Vi skal simpelthen dykke ned i Jonas' bog i dag, og altså, jeg synes selv, jeg var dygtig, for jeg begrænsede mig til, at vi kun skulle læse et kapitel. Jeg havde haft lyst til, at vi læste alle fire, fordi den er jo ikke så lang. Men jeg tænkte, det kunne godt blive lidt langvejt. Så, men vi rejser os, og så hører vi kapitel 2, hvor vi jo kommer ind, der hvor Jonas han skal til at, eller han sidder nede i den store fisks mave, fordi at han har været forsøgt at løbe væk fra Gud. Det gik ikke så godt. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bu 3 dage og 3 nætter. Fra fiskens bu bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet i havets skød, strømmene omgav mig, alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig. Får jeg igen dit hellige tempel at se. Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herre, min Gud, løftede mig op fra graven, da mit liv var ved at ebbe ud. Huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Amen. Værsgo at tage plads. Det spørgsmål, som sådan nok melder sig ud fra, når man læser, eller det, der meldte sig for mig, da jeg læste Jonas' bog, det var, er du klar, Christina, til at gøre det, som Gud han spørger dig om at gøre? Og det kan man jo så tænke lidt over. Det er det spørgsmål, der møder os i dag. Hvis Gud prikker dig på skulderen og sender dig et eller andet sted hen, eller beder dig om at gøre noget, er du klar? Kan du sige, ja, jeg er klar til, at Gud han sender mig ud? I dag skal vi se på Jonas, som faktisk ikke rigtig var klar. Han er nok den mest sådan modstridende missionær, der findes i verdenshistorien, tænker jeg umiddelbart. Der sagde, nej tak Gud, det der, det sker ikke. Gud han giver Jonas nogle instrukser. Han siger, at du skal gå til Nineve og fortælle dem om, at jeg har opdaget deres ondskab. Og allerede her er der måske lidt grund til at stoppe op, fordi Nineve var en... Det er, at en hebraisk profet bliver bedt om at forlade Israel og gå til nogle hedninge. Det i sig selv kunne vække noget opsigt. Det, at det så er en assyrisk hedningeby, og assyrerne, det var nogle af de mest barbariske, eller nogle af dem, der virkelig var kendt for noget af deres sådan grusomhed og vold. Og de var jo i konflikt med Israel. Ikke også? Så altså, måske hvis vi tænker i dag, så svarer det til, at en ukrainsk profet bliver bedt om at gå til Putin og sige, nu skal du høre her, Gud har set din ondskab, han vil gerne have, vend om til ham og få tilgivelse. Det er måske ikke den fede, altså, det synes Jonas ikke var den fedeste opgave. Og han kunne, altså, hans hjerte var ikke... Fulgte ikke helt lige med Guds hjerte der. Så faktisk så ser vi jo i slutningen af Jonas' bog, der siger Jonas, Gud, jeg vidste, du var barmhjertig. Det var jo derfor, jeg ville løbe væk fra dig. Det kunne faktisk ikke helt bære, at du skulle vise barmhjertighed mod dem. Så Jonas er ikke enig med Gud, for han synes ikke, Nineve fortjener tilgivelse og en ny chance. Og han havde... En ting er, at han havde sådan et kæmpe problem med den opgave, Gud han gav ham. Men han havde jo faktisk et større problem med ham, der gav ham opgaven, nemlig Gud. Han var ikke tilfreds med Gud. Hans hjerte var fyldt af det modsatte af tilgivelse. Og faktisk var det jo dermed også fyldt af mistillid til Gud. Men når vores hjerte bliver fyldt af noget forkert, så bliver alt fordrejet i et forkert perspektiv. Det får simpelthen indflydelse på, hvordan vi ser på verden. Hvis vores hjerte er fyldt af noget forkert, så bliver alt andet, vi kommer til at se på og gøre og tænke over, forkert og præget af det. Så endnu et spørgsmål. Hvordan ser dit hjerte ud i dag? Er der et eller andet, der nager? Et eller andet område, eller nogle personer, eller nogle grupper, hvor du tænker, ej Gud, kan det virkelig passe, at din nåde skal strække sig så langt? Jonas han havde ikke tænkt sig at... Han ville ikke høre på det, Gud han havde tænkt sig at gøre, så han ville flygte til Tarsis. Han tog ned til Jaffa, hvor han fandt et skib, og det skib stod sådan set lige klar til at sejle ham netop til Tarsis. Når vi løber væk fra Gud, så står djævlen klar med transport. Det kan vi bare være helt sikre på. Lige så snart vi tænker, nej tak Gud, og vender rundt, så griber djævlen chancen og siger, værsgo, her er bilen, eller værsgo, her er skibet, kør I endelig bare med mig. Og så læg hvis man sådan læser i teksten, så kan man se, at han tager ned til havnen, og så tager han, når han kommer ned på skib, altså ned på skibet, så går han også ned i bunden af skibet. Så hele historien har faktisk sådan en nedadgående spiral. Jonas, han kommer længere og længere ned. Og så ligger han sig til at sove. Skyld er tung at bære på. Man bliver træt. Men så kommer den her storm, og søfolkene, de er vant til at færdes på havet, og de er også vant til, at der kommer storm. Men her kan de godt mærke, at der er noget på spil, som der ikke er normalt. De går ned, og de vækker Jonas. Undskyld. Nede i bunden. Og så spørger de ham, hvor han kommer fra, og hvad han laver her. Og Jonas, han er faktisk ret ærlig med dem. Det er hans skyld, at de er kommet i det her stormvejr. Så de skal bare kaste ham over bord, og så vil stormen stoppe. Det siger han til dem. Men inden de kaster ham over bord, så prøver de faktisk at se, om de ikke godt kan ro ind til land. De prøver faktisk at se, om de kan redde Jonas. Så de der hedninge der af søfolk, som de er mere noget imod Jonas, end Jonas han havde tænkt, han skulle være mod de andre i hvert fald. Men det lykkes dem ikke. De kan ikke ro, for stormen sætter bare endnu mere til. Og læg mærke til, at faktisk inden de overhovedet går ned og vækker ham, der ved de selvfølgelig heller ikke nødvendigvis, det lige er ham, der er skyld i stormen. Men der prøver de at kaste deres last over bord. Fordi de tænker, vi må prøve at redde vores passagerer, vi må prøve at redde skibet, vi kaster vores last over bord. Okay, så det her, de har betalt en ret stor pris for at prøve at bevare både Jonas og skibet. Så når vi løber væk fra Gud, så vil der være konsekvenser, og det vil blive dyrt. Og det er ikke kun for os selv. Der er mennesker omkring os, som er med til at betale den pris, det er, når vi løber væk fra Gud. Det kostede i hvert fald de her søfolk deres last, fordi at Jonas han var i gang med at løbe væk. De kaster så Jonas over bord, og Gud han sender en fisk, som sluger den. Og nu har Gud pludselig Jonas' opmærksomhed. Nu er han ligesom fanget i den fisk, så nu kan han ikke andet end ligesom krybe til korset, vi vil måske sige. Det var så lige, det vil Jonas nok ikke selv sige, for det var før korset. Men altså, jo, Gud har Jonas' opmærksomhed, og her i fiskens bu, 3 dage, hvorefter Jonas han bliver kastet op på land igen. Tilbage til begyndelsen, læg mærke til det, vi nulstiller. Nu har vi lige haft en snak, sådan, Jonas og Gud har haft en snak, bliver han kastet op på land, der hvor han egentlig startede fra. At være i fiskens bu i 3 dage, jeg ved ikke om I faktisk har tænkt over, hvad det gør ved en. Altså om Jonas han sådan kom ud af fiskens bu helt ren og pæn, eller han måske, altså jeg tænker ned i sådan en bu, hvad svømmer der rundt dernede? Bare sådan, ikke for at skabe et alfa. Det billede, det tager jeg selv af ind i hovedet, hvordan Jonas han måske har set ud efter de 3 ned i den 3 dage nede i fiskens bu. Men en ting er helt sikkert, er jeg overbevist om, det er, at han er ikke ren og pæn, og bare bliver kastet op, som om han lige er kommet ud af badet. Og sådan er det ofte, at når vi løber væk fra Gud, så kan det godt være, at vi tænker, at det gør vi lige sådan i skjul. Men det er synligt på os, når vi gør det. Andre folk kan se det på os, fordi det sætter mærker på os, når vi løber væk fra Gud. Gud han giver ham de samme instruktioner, som han gjorde i begyndelsen, men den her gang, der er Jonas lydig, og han går til Nineve, og han taler det, som Gud han har bedt ham om. Og det mest fantastiske sker. Nineve vender om. De begynder at faste, og siger, okay Gud, vi vender om. Vi har gang i noget skidt. Det her, det er ikke godt. Og Jonas han bliver sådan lidt pigesur. Gud, jeg sagde det jo. Nu straffer du dem ikke alligevel. Det var fuldstændig meningsløst, at jeg skulle derhen. Du er alt for barmhjertig. Det var derfor, jeg stak af fra start. Jeg vidste det. Jonas er stadigvæk ikke helt overbevist om, at det her det var helt retfærdigt. Men fun fact. Altså, den dag i dag, er der syriske kristne, som hvert år fejrer en årlig Jonas-dag. Hvor de faster i 3 dage, symbol for de 3 dage, som Jonas han var i fiskens bu, og takker Gud for, at han sendte Jonas, sådan at de kunne blive kristne. Det synes jeg er ret cool. Der er 4 kapitler i den her bog. Det første kapitel handler om, at Jonas han løber væk. Løber du væk? Når Gud kalder, løber du væk? Fordi du tænker, at det er lidt for skræmmende, eller det er lidt for farligt, eller det passer ikke lige ind i din tanke om, hvad der skulle foregå. I kapitel 2, der løber Jonas til Gud. Eller han har ikke så meget sted at løbe hen der, fordi der sidder han nede i fiskens bu. Men der løber han til Gud. Han beder faktisk til Gud og siger, okay Gud, nu har du mig. Jeg er villig til at gå. I kapitel 3, der løber Jonas ikke til Gud, men han løber for Gud. Okay? Så ofte det, der sker, det er, at vi godt kan finde på at løbe til Gud, og så bliver vi der, for der er rart at være. Men Gud, han sender os altid ud på en mission. Så når vi har løbet til Gud, så skal vi til at løbe for Gud. Og det gør Jonas i kapitel 3. I kapitel 4, der er Gud og Jonas så nødt til at have endnu en lille samtale. Fordi at Jonas, han er stadigvæk lidt en idiot, og har ikke helt fattet alligevel begrebet noget. Så der sidder han der med og tænker over livet sammen med olieplanten. Du må gerne skifte det fra. Der er ligesom sådan to scener. Jeg ved ikke, om man kan læse det, men altså, nej. Det var så stort, at jeg kunne gøre det. Der er ligesom sådan to scener i Jonas' bog, som egentlig er opbygget fuldstændig på samme måde. Det er nemlig kapitel 1 og kapitel 2. De følger ligesom sådan kapitel 3 og 4. De kommer faktisk igennem fuldstændig de samme ting. Og de viser os egentlig, at der er to måder at løbe fra Gud på. Der er den der meget konkrete måde, hvor vi vender om, som han gør i kapitel 1, og siger, niksen Gud, jeg tager en helt anden retning, end det du tænker, jeg skulle. Og i kapitel 3, der gør han jo egentlig, hvad han bliver bedt om. Men hans hjerte følger jo ikke, har jo ikke forstået. Altså, har ikke sådan ligesom koblet sig på Guds hjerte. For han bliver stadigvæk sur. Han sidder i kapitel 4 og er sur over, at de ikke bliver straffet, men at Gud han er nådig. Og det minder lidt om, du må godt skifte igen. Igen, så det. Hvis man nu meget gerne vil se dem ordentligt, så kan man jo komme op, så kan man få dem tilsendt. Eller. Men det er bare, det her kender vi fra en anden, nemlig den fortabte søn. Det er faktisk lidt samme historie, som Jesus fortæller i lignelsen om den fortabte søn. I kapitel 1, der er Jonas, lillebroren, der tager alt, tager arven og løber væk og tænker, jeg skal væk fra min far og hans værdier, og jeg skal bare lige selv finde ud af mit liv, tak. Jeg gider ikke at indordne mig under ham. Så han stikker af med sine penge, og så lever han nu det vilde liv, han synes, han skulle. Og storebroren er så til gengæld Jonas i kapitel 4, som siger, hey, far, jeg har gjort alt, hvad du har bedt om. Og det er alligevel ham, den trælse lillebror, der får festen. Hvad sker der? At du tager ham tilbage. Efter alt det, han har gjort mod dig, så tager du ham tilbage. Og jeg går herhjemme, og jeg er bare totalt snydt. Men man kan faktisk se, at altså det, der bliver sagt, det er, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu skal vi feste og være glade, for din bror var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Det samme, altså, Gud han siger til Jonas, skulle jeg ikke have haft ondt af Nineve, den store by? Altså, det er også mine mennesker. Det er også dem mennesker, jeg elsker i Nineve. Jeg elsker absolut ikke, hvad de gør, men jeg elsker dem. Og dem ønsker jeg rigtig meget kommer hjem til mig, lige så vel som jeg gerne vil, du gør, Jonas. Ja. Så i første Johannes brev, der skriver Johannes, min kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Jonas synes ikke, det var så nemt at elske de der syrere. Eller faktisk ville han det ikke. Og han blev sur over, at Gud han gjorde det. Altså, at Gud han elskede dem. Gud han var for blødsøden. Tilgiver alt det forfærdelige, de gør, bare fordi de angrer og vender om. Og Gud han prøver at forklare sit hjerte til Jonas. Ligesåvel som faren prøver at forklare sit hjerte til den ældste søn i lignelsen fra Lukas. Guds kærlighed er uden grænser. Og det er jo virkelig rart og trøstende, når vi hører det ind over, talt ind over vores liv, at Guds kærlighed er uden grænser. Så når vi kommer til at gøre noget forkert, så står Gud alligevel og er klar til at tage imod os. Så det er både trøstende og det er opbyggende, og meget andet godt at høre. Men hvad når budskabet om Guds grænseløs kærlighed også lyder over dem, som vi har det svært med? Eller der, hvor vi bare slet ikke kan forstå den ondskab? For Guds grænseløse kærlighed gælder også dem. Når Gud kalder og giver os en opgave, som ligger på hans hjerte, er vi så klar til at gå, selvom det måske lidt strider imod, hvad der er i vores hjerte. Amen.